Hikmat durdonalari. Maqollar. Maqol deb eshitgansiz albatta. Kishilar uni ko'pincha o'zaro suhbatda, bir-birlari bilan gaplashganlarda ishlatadilar. O'zingiz ham uni necha martalab ishlatgansiz, faqat e'tibor qilmagansiz. Maqol ibratli so'zdir. Shunday so'zki, so'zga husn beradi, fikrini tushunib olishni osonlashtiradi, uni yorqin, ta'sirchan qiladi. Shuning uchun ham maqol odamlar nutqida har doim hamroh bo'ladi. Kimki uni ko'p ishlatsa, o'shaning nutqini shirali deydilar va diqqat bilan eshitadilar. Shu sababli maqollar badiiy adabiyotda, ya'ni she'r va dostonlarimizda, hikoya va romanlarimizda ham ko'p ishlatiladi. Hatto boshidan oxirgacha maqol bilan yozilgan asarlarimiz ham bor. Masalan, Gulxaniy degan shoir butun bir asarini Zarbur masal deb nomlagan. Unda Yapaloq qush va Boyo'g'lining quda andachilik mojarolari tasvirlangan bo'lib, ular tilidan 400 dan ortiq maqol keltiriladi. Ko'ryapsizki, maqolda gap ko'p. Maqol aslida arabcha so'z degan ma'noni bildiradi. Uni otalar so'zi ham deydilar. Bunday nomlash maqolni tushunishni osonlashtiradi. Haqiqatan ham u ota-bobolarimizning qadim-qadimlardan ishlatib kelgan so'zlari. Shu paytgacha eskirmay kelgan, unutilmagan so'zlaridir. Zamon o'tishi bilan ko'p so'zlar eskiradi, o'rniga yangisi keladi. Vaqti kelib o'sha yangisi ham o'zgaradi, o'rniga boshqasi keladi. Masalan, qo'lni bir vaqtlar al deyishgan. Hozir buni yoshlar emas, kattalar ham tushunmaydilar. Til adabiyot bilan shug'ullanuvchilargina biladilar. Dunyoni ochun, kitobni bitik der edilar. Ko'rasizki, hamma narsa o'zgarishda ekan. Maqollar ham o'zgaradi, lekin juda sekin o'zgaradi. So'zlari o'zgarganda ham maqsadi, mazmun, mohiyati o'zgarmaydi. Xo'sh, shunday qilib maqol degani nima ekan? Maqol ota-bobolarimizning uzoq yillar davomida ko'rgan kechirganlari, tajribalari asosida kelgan xulosa so'zlaridir. Masalan, ona yurting omon bo'lsa, rangi ro'ying somon bo'lmas deymiz. Bu so'zlar zamirida vatanidan ayrilib, musofirlikning achchiq alamlarini tortgan kishining begona yurtlarda, notanish odamlar orasida vatansizlikdan rang ro'yi somon, sariq bo'lgan kishining achchiq iztiroblari yotibdi. Yo bo'lmasa, o'zgalar yurtida sulton bo'lguncha, o'z elingda cho'pon bo'l degan maqolni oling. Bu so'zlar tagida ham achchiq tajribalar, boshdan kechirishlar yotibdi. Beixtiyor shoh va shoir bobomiz Bobur yodga tushadi. Hindistondagi katta mamlakatga podshohlik qilgan kishi yurtdoshlari Andijondan qovun olib borganlarida yig'lagan edi. Haqiqatan ham vatan mehridan kuchli narsa dunyoda yo'q. Maqol yana qanday belgi xususiyatlarga ega bo'ladi? Maqolda fikr aniq, xulosa tugal, ifoda londa bo'lishi lozim va albatta ibratli fikr aytilishi talab etiladi. Bu ibratli fikr hukm shaklida bo'lishi kerak. Bularning hammasini yuqoridagi misollarda ko'rish mumkin. Ko'plab maqollarda ichki qofiya bo'ladi. Masalan, yuqoridagi ikki misolning birinchisida omon bilan somon, ikkinchisida sulton bilan cho'pon o'zaro ohangdosh, ya'ni qiyofadoshdir. Shu jihatdan ular topishmoqlarga o'xshab ketadilar. Masalan, pakpakana bo'yi bor, yetti qavat to'ni bor. Desak, bu yerda ham bo'yi va to'ni so'zlari qiyofadosh. Shunga qaramay, u maqol emas, chunki unda xulosa yo'q, hukm yo'q. Unda sirlilik bor. Unda hamma so'zlar bir narsani berkitishga qaratilgan. U narsaning belgilari berilyapti xolos. Maqolda esa aksincha xulosa beriladi. Maqol she'riy shaklda ham bo'lishi mumkin. Masalan, oltovlon ola bo'lsa, og'zidagini oldirar. To'rt tovlon tugal bo'lsa, tepadagini yendirar. Maqol birlik, o'zaro ittifoqlik haqida. Bir kishining olti o'g'li bo'lsa-yu, ular bir-birlari bilan ahil bo'lmasalar, og'zidagilarini oldiradilar. Ularni istagan odam xafa qilaverishi mumkin. To'rt aka-uka ahil bo'lsalar, ular ko'p ish qila oladilar. Ya'ni, ahillik bo'lsa, oz odam bilan ham katta ishlar qilish mumkin. Ahillik bo'lmasa, ko'p kishi bilan ham hech ish qila olmaysan. Bu ma'nosi. Ifodaga kelsak, oltovlon ko'pchilikni, to'rtovlon ozchilikni anglatyapti. Ola bo'lmoq noahillikni, tugal bo'lmoq ahillikni bildirmoqda. Og'zidagini oldirmoq bor narsalarini boy berib qo'ymoq. Tepadagini endirmoq, qiyin, murakkab ishlarni ham osongina hal qilmoq ma'nolarini anglatyapti. Maqolda o'sha xalqning tarixi, urf-udumi, turmush tarzi, fe'l-atvoriyu ruhiyati, qo'yingki butun borliq aks etadi. Shunga ko'ra, maqollar xilma-xil mavzularda bo'lishi mumkin. Masalan, do'stlik, vatan, mehnat, ilm-hunar egallash, botirlik, saxovat, adolat va hokazo. Maqollarda ko'pincha so'zlar ko'chma ma'noda ishlatilgan bo'ladi. Ularni o'z ma'nosida tushunsak, kutilgan ma'no chiqmaydi. Masalan, yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang yuz hayda maqolidagi so'zlar o'z ma'nosida qo'llangan. Lekin qazisan, qartasan, axir aslinga tortasan. Olmaning tagiga olma tushadi, qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi kabi ma'no jihatidan bir-biriga juda yaqin bo'lgan maqollarda so'zlar o'z asl ma'nosida emas. Ularda gap aslida qazi, qarta, olma, qarg'a haqida emas, odam va uning fe'l-atvori haqida. Shuning uchun hukm ular ko'chma ma'noda ishlatilmoqda deymiz. Aziz farzand, xalq maqollari boyligimiz. Ota-bobolarimizning siz bilan bizga qoldirgan xazinalaridan biridir. Ularni izlab toping, sevib o'rganing, kerak o'rinlarda foydalanishni odat qiling. Shunda ular butun umringiz davomida hamrohingiz bo'ladi. Har bir gapirgan gapingizning salmog'i oshadi, sermazmun, ta'sirchan, keskir bo'ladi. El orasida obro'yingiz yuksaladi. Maqollardan namunalar. Bilim baxt keltirar. Ilmsiz bir yashar, ilmli ming yashar. Ona yurting oltin beshiging. İzzat tilasang ko'p dema, sihat tilasang ko'p yema. Do'st bo'lsang, do'stingning aybini tuzat. Duo bilan el ko'karar, yomg'ir bilan yer ko'karar. Kishi yurtida shoh bo'lguncha, o'z yurtingda gado bo'l. Yeridan ayrilgan 7 yil yig'lar, elidan ayrilgan o'lguncha yig'lar. Tilni bilish, dilni bilishga yo'l ochar. Qunt bilan o'rgan hunar, hunardan rizqing unar. Aql yoshdan, odob boshdan. Bulbul chamanni sevar, odam vatanni. Daraxtni yer ko'kartiradi, odamni el ko'kartiradi. Ona yurting omon bo'lsa, rangi ro'ying somon bo'lmas. Xalqqa xizmat oliy himmat. El qo'risang o'zarsan, qo'rimasang to'zarsan. Vataning tinch, sen tinch. Er yigit elda aziz. Birni sochsang yerga, mingni berar elga. Bugungi ishni ertaga qo'yma. Vaqting ketdi, naqding ketdi. Yer to'ydirar, o't kuydirar. Mehnat mehnatning tagi rohat. Oltin o'tda bilinar, odam mehnatda. Eksang o'rasan. Yurgan daryo, o'tirgan bo'yra. Qimirlagan qir oshar. Qolgan ishga qor yog'ar. Ko'kka boqma, ko'pga boq. Ko'pdan ayrilganni bo'ri yer. Ko'pdan quyon qochib qutulmas. Aybsiz do'st axtargan, do'stsiz qolar. Ilm dilning chirog'i. Maktab ilm chorbog'i. Birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar. Bo'linganni bo'ri yer, ayrilganni ayiq yer. Do'st achitib gapirar, dushman kuldirib. Do'st do'stni kulfatda sinar, odam odamni mehnatda sinar. Yolg'iz otning changi chiqmas, changi chiqsa ham dong'i chiqmas. Oltovlon ola bo'lsa, og'zidagini oldirar. To'rtovlon tugal bo'lsa, tepadagini yendirar. Bilagi zo'r birni yiqar, bilim zo'r mingni yiqar. Kitob bilim manbai. Olim bo'lsang, olam seniki. Tikansiz gul bo'lmas, mashaqqatsiz hunar. Olqish olgan omondir, qarg'ish olgan yomondir. Hunarli kishi och qolmas. Avval o'yla, keyin so'yla. Aql bozorda sotilmas. Otalar so'zi aqlning ko'zi. O'ylamay qilingan ish boshga keltirar tashvish. Aytilgan so'z otilgan o'q. Arslon izidan qaytmas, yigit so'zidan. Ko'ngli ochiqning qo'li ochiq. Qo'li ochiqning yo'li ochiq. Er yigitni nomus o'ldiradi. Do'sting ming bo'lsa ham oz, dushmaning bir bo'lsa ham ko'p. Oltin olma olqish ol, olqish oltin emasmi? Sinamagan otning sirtidan o'tma. To'qayga o't tushsa, xol quruq baravar yonadi. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma. Bir kun urush bo'lgan uydan 40 kun baraka ketar. Ota rozi, Xudo rozi. Mehmon otangdan ulug'. O'g'li borning o'rni bor, qizi borning qadri bor. Qatordan oring bo'lsa, yuking yerda qolmaydi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Bir kun tuz ichgan joyinga 40 kun salom qil. Kattaga hurmatda bo'l, kichikka izzatda bo'l. O'ynab gapirsang ham, o'ylab gapir. Zar qadrini zargar biladi. Uying tor bo'lsa ham, ko'ngling keng bo'lsin. Bilgan topib gapirar, bilmagan qopib. Tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz. Chin so'z mo'tabar, yaxshi so'z muxtasar. Yaxshi bilan yursang yetarsan murodga, yomon bilan yursang qolarsan uyatga. Qarisi bor uyining zari bor. Kishining hurmati o'z qo'lida. Betga aytganning zahri yo'q. Boshingga qilich kelsa ham to'g'ri so'zla. 7 o'lchab bir kes. Qaloni topsang qor yonar, qoqilsang toshdan o'pkalama. Har ishning o'z vaqti bor. Yotib yeyishga tog' ham chidamaydi. Non ham non, uvog'i ham non. Toma-toma ko'l bo'lur, hech tommasa cho'l bo'lur. Bir azobning bir rohati bor. Oyning 15 qorong'i bo'lsa, 15i yorug' bo'ladi. Maqtanmag'oz hunaring oz. Nonni katta tishlasang ham, gapni katta gapirma. Bemaza qovunning urug'i ko'p. O'roqda yo'q, mashoqda yo'q, xirmonda hozir. Baxilning bog'i ko'karmas. Tani sog'lik, tuman boylik. Jahl dushman, aql do'st. Sayoq yurgan tayoq yeydi. Afting qishiq bo'lsa, oynadan o'pkalama. Burgaga achchiq qilib ko'rpangni kuydirma. Asal aynimas, sariyog' sasimas. Birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr qil. Birovga choq qazigan o'zi yiqilar. Nimani qilsang xor, shunga bo'lasan zor. O'zingga ravo ko'rganingni o'zgaga ham ravo. O'zingga ravo ko'rmaganni o'zgaga ham ravo ko'rma. O'zing yer bilsang, o'zgani sher bil.